Gerbi Marijos radio klausytojai, eteryje laida Pašaukė mane, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Ir šį kartą mūsų visų džiaugsmui turėsiu galimybės pasikalbėti su kunigu jėzuitu. Bene turbūt tai yra tėvas jėzuitas, apie kurį daugiausiai yra kalbama katalikiškose, krikščioniškose medijose. Vakar, kaip tik netyčia Vatikano radijoje išgirdau apie jį kalbant pranešimą, kad štai pašventintas po ilgos pertraukos iš Amerikos žemyno kilęs jėzuitas lietuvis. Čia vėl Marijos radijo sujudimas ir gausybė laidų aplink šį žmogų. Taigi galima sakyti, šių metų kunigas žvaigždė Lukas Laniauskas.
Man gėda.
Gal toks ir tikslas buvo.
Geras.
Tai sveiki.
Nu, labai faina būti ir būti kartu.
Suprantu, kad pats esat iš Amerikos, ar ne, iš Jungtinių Amerikos valstijų.
Esu kaltas.
Tai, čia dar pažiūrėsim. Tai aš, žinot, iš karto ir paklausiu, nes taip važiuodamas ir pagalvojau, kad, na, turbūt ant jūsų dabar yra užkritęs toks visai nemažas dėmesio šusnys, daug lūkesčių, daug tokio džiaugsmo, daug noro patampyti už rankovės, prieit susipažint. Nesunkina šitą užgriuvą?
Ne, tai nesunkina visiškai ne. Kaip tik mano supratimas, nu, va, neaugęs Lietuvoje, man čia yra kaip namai. Aš grįžtu ir čia mano tėvynė. Aš visada jokiuos. Amerikoj aš esu lietuvis. Lietuvoje aš esu amerikietis. Tų dviejų pasaulių sutapimas.
O kodėl sakot, kad Lietuvoje esat amerikietis? Dėl to, kad jūs taip kiti priima, ar taip pats jaučiatės?
Nu, vis tiek kitoj kultūroje augęs. Jaučiasi kultūros skirtumai. Kartais pasijuokė žmonės iš akcentų.
Tai kad labai puikiai kalbat. Čia netgi jau sunku įtarti, kad iš Amerikos.
Tai akcentas aiškiai yra ir tuo džiaugiuosi, kad aš save laikau Amerikos lietuviu. Bet nuo pradžios, kai atvykau čia į Lietuvą, jaučiaus namuose. Ir tai yra labai įdomus faktas. Net turiu Lietuvos pilietybę.
O tai galiu paklausti, dvigubą pilietybę?
Turiu.
Dvigubą. Ir Amerikos, ir Lietuvos.
Taip.
Vienas iš tų nedaugelio, kuris turi tą dvigubą pilietybę.
A ne.
Čiagi pas mus tokia opi tema.
Taip.
Na, aš suprantu, kad jūsų šeima tokia visuomet buvo labai ir yra gyvos lietuvybės puoselėtojai.
Taip. Mes nekalbėjom angliškai iki kokio pirmo trečio skyriaus. Mes vien tik lietuviškai kalbėjom namuose, tai mes buvom tie keisti vaikai Amerikoje, kur parduotuvėse bėginėja su mama ir mes visiškai kitą kalbą kalbam, o visas pasaulis amerikietiškas, ne? Ir dabar galiu pasigirti su lietuvaitė apsiženęs mano brolis, o sesuo tokis už lietuvių irgi, ir jų vaikai kalba lietuviškai. Tai ketvirtoji karta kalba dar lietuviškai, dalyvauja lietuviškoj veikloj. Ir todėl, aš manau, iš to ir gimė, kai aš norėjau stoti į kunigystę, aš nestojau Amerikoje. Aš įstojau į jėzuitus Lietuvoje, įstojau į Naujokyną Šiauliuose. Tai mano irgi tas kelias labai artimai supintas su tėvynė Lietuva.
Tai aš suprantu, kad jūs esat iš tos šeimos, kurią taip gražiai vadinome dipukais, ar ne?
Taip.
Žinom visi iš istorijos apie tos laikus, kai žmonės buvo priversti bėgti iš savo namų. Papasakokit truputėlį apie tai, kaip jūsų šeima atsirado anapus Atlanto.
Tai labai įdomi istorija ir graudi istorija. Todėl ir tas ryšys, aš manau, su tą Lietuvos žemė labai artimas. Tikrai labai įdomi istorija. Mano senelio tėvas, tai mano prosenelis, iš mano mamos pusės buvo Lietuvos apsaugos ministras.
Krašto apsaugos ministras.
Krašto apsaugos ministras. Giedraitis.
A, Giedraitis.
Tai va, tai Bolislavas Giedraitis. Ir jis buvo apsaugos ministras. Ir kaip tik vienas mano draugas dirbo apsaugos ministerijoje ir ten iškabinti visi apsaugos ministrai. Ir mano senelės, tai mes nusijokim, nes jo nosis buvo didelė ir mano nosis didelė, tai mes taip, žinai, palaikom viens kitą, bet tikrai labai liūdna istorija, jis buvo ištremtas ir Ukrainui su Smetonos kabinetų nariais buvo išvežti ir ten traukinys sustojo ir sušaudė juos visus. O mano prosenelis ir vienas kunigas išgyveno, jį nušovė į koją ir nemirtinai sužalojo. Ir jie bandė bėgti atgal į Lietuvą. Ir tada sovietai juos pasigavo ir mano prosenelį sukapojo į kelias dalis. Ir kunigas grįžo atgal, pabėgo ir parašė knygą. Tiesiog tokia istorija, ne? O tada mano promočiutė kartu su mano seneliu jie atsirado dipukų stovyklose Vokietijoje po karo.
Gal truputėlį mūsų klausytojams išverskit, iš kur tas dipukų terminas yra atsiradęs.
No, dispersed person. Tai reiškia žmonės, kurie karo metu atsiranda kitos rubežio pusėje ir tada nėra laukiami ar nėra priimti, nes mano pavyzdžiui, proseneliai ir seneliai, jie tikėjosi grįžti į Lietuvą. Jie nesiekė keliauti į Ameriką ir į kitą šalį, jie visi norėjo grįžti į Lietuvą. Bet kai sovietai uždarė rubežius, viskas, ir ypač iš tokių šeimų, kaip pavyzdžiui, apsaugos ministerio šeima, tai visiškai nenorėjo mano promočiutės nei senelio aiškiai leisti atgal į Lietuvą. Nes tai būtų
pavojus sovietiniai sąjungai.
Taip. Taip. Ir todėl ir išliko ta mintis ir svarba, kad tikėjimas ir tautybė ir viskas, kas tik daroma, yra lietuviškiam fone, ne? Ir tos maldos, ir tie šokiai, ir tos dainos. Nu, ateitininkai, skautai, nesvarbu kokie organizacijai priklausai, viskas yra tautiniai ir religiniai.
Sujungta. Tai.
Sujungta, ne?
Lukai, žiūrėkit, iš tiesų taip labai mokat pasakoti, nereikia nieko papildomai klausinėti, bet aš norėčiau mūsų pokalbį dar šiek tiek kreiptelti, na, vienas laikmetis perina į kitą kažkokį laikmetį. Apskritai, šita kaita, jinai yra svarbi?
Nu, tai geras klausimas. Kai aš apsisprendžiau, kad tikrai eisiu į, nu, ar vienuolių, ar kunigų gyvenimą, tai aš pradėjau žiūrėti į tas įvairias vienuolijas ir į vyskupijos gyvenimą.
Bet iš karto kunigo vienuolio jūs supratot, kad norit?
Nu, nebūtinai. Aš diocezinėje irgi, žinai, seminarijas lankiau ir kas buvo...
Amerikoje.
Ir kas buvo labai įdomu, tai irgi buvo tame, kad labai sukrėtė mane Lietuvos jėzuitai. Turiu pripažinti. Labai šventų tėvų ir brolių yra šitoj provincijoje ir buvo. Dabar ne vienas iš tų herojų iškeliavę į amžinybę, bet stebėti tas istorijas ir klausytis tų istorijų, ką Lietuvos jėzuitai yra išgyvenę, tai yra sėdėti su herojais. Mes kaip tik atsisveikinom su arkivyskupu Tamkevičium vakar ir mes nuėjom pas jį, jis man davė savo knygą dienoraščių, ne, užrašymų ir pasirašė tą knygą ir aš jam paspaudžiau ranką ir tikrai tiesiai šviesiai žiūriu jam į akis ir sakau, esat herojus. Mano akise esat herojus. Ką jūs darėt dėl kronikos, ką jūs darėt dėl Lietuvos nepriklausomybės, laisvės, pasiaukojimo, tikėjimo. Herojus, gyvas herojus, žinai, stovė priešais ir žiūri jam, žinai, akis ir tai tas herojiškas atsidavimas, sekti paskui juos ir jų pavyzdį, aš tikiuosi, aš būčiau ketvirtis to kunigo, kas jie yra. Tai aš manau ir aš tikiu ir aš meldžiuos, kad, nu, nori būti būry tokių vyrų.
Labai smagu girdėti. Na, iš tiesų, turbūt daugeliui mano kartos žmonių, kurie nepriklausomybės laikais dar buvom paaugliai ar vaikai, mes tuos dalykus, na, atsimenam kažkokiais labai ryškiais simboliais. Tai suprantu, ką sakot, kalbėdamas apie jėzuitų provinciją, na, iš tikrųjų, yra kuo didžiuotis, yra ir, žiūrėkit, kiekvien vyskupų. Kaip sakai, nėra dažna tradicija, kad bažnytinėje provincijoje būtų toks aukštas nuošimtis jėzuitų vyskupo, čia žiūrėkis, Boruta, Virbalas, Tamkevičius, dar turbūt nepabaiga, aš sakau. Tai tikrai ne dėl to, kad popiežius jėzuitas, nors ir tai, kad dabar popiežius jėzuitas, apskritai tai yra toks kažkoks jėzuitų metas, jeigu atsimintum laikus, kai jie buvo uždrausti. Tai kažkoks dabar švituoklis principas į kitą pusę nuės. Suprantu, kad tame yra daug tokio ir švento pasiryžimo, ir entuziazmo, ir adrenalino, visko ten yra. Bet vis tiek, jūs pasirinko tokį gyvenimą, kuriums tai nėra tik tai nuotykis, tai tampa jūsų tikrovė. Ta prasme, ar užteks jėgų iki galo išlaikyti tokį entuziazmą?
Taip, be Dievo nieko nebus, žinokit. Nes jis savęs, aš matau savo gyvenimo, kai aš pradėjau vartoti labai daug tą žodį aš, man galas. Aš žlugu. Neužtenka energijos, neužtenka pasiryžimo. Tam pat aš padarysiu, aš pamokslausiu, aš atliksiu, aš keliausiu, aš. Viskas. Nedatempiu. Pavargstu. Čia yra mūsų pagunda ir mano didžiausia gyvenimo pagunda. Aš. Bet vieną žodį perkeičiam, ne aš, bet tu viešpatie. Čia yra labai geras pratimas, kai atsikeliam iš ryto, paimėm kavos puodelį į rankas, paprastas pasisakymas pradėti mūsų dieną. Ne aš viešpatie, bet tu. tu viešpatie padėk man atlikti šį darbą, tu viešpatie duok užtenkamai energijos, tu viešpatie perkeis šito žmogaus gyvenimą, tu viešpatie veikė. Kaip vienas dvasios tėvas labai gražiai pasako, pasaulį yra vienas atpirkėjas ir jo vardas ne Lukas Laniauskas. Ar kitą, žinai, vardą galima tenais įdėti. Jo vardas Jėzus Kristus, taškas. Jeigu darom su juo, tai jis pakelia sunkiausią naštą, ne aš. Ir ypač dabar išmokstu, ypač susitaikinimo sakramente. Aš nenešu tų naštų, jis neša.
Kaip tik norėjau klausti, aišku, pirmosios tos dienos, bet jau turbūt iš pažinties jau teko klausyti, ar tai yra sunkus iššūkis?
Nu tai geriau klausti senesnių kunigų, ne, nes mano patarimai tai dar labai jauni, ir, bet sakyčiau yra tame, kad vėl, aš būnant liturgistu, varysiu vėl tą veną, bet...
O, esat liturgistas,
taip,
ne?
Taip, tai juokas, ne, kad sako, kad koks yra skirtumas tarp liturgistų ir teroristų. Su teroristu galima derėtis. O su liturgistu, ne, žinokit, viskas tiesiai šviesiai, tai, nu, toks juokas yra, bet ir tai yra sunku, ir yra sunkių atvejų, ir sunkių išpažinčių, bet yra tam tikra šventa malonė užmiršti, neprisiminę tų nuodėmių. Kažkaip yra toks šventas užsimiršimas, galėtume sakyti.
Šventa sklerozė.
Taip, taip. Geras, šventa sklerozė. Va, labai gerai pasakyta. Kad mes nenešam tų nuodėmių, bet ką prisimenam, tai yra gailestingumą.
O kaip Jungtinės Amerikos valstijose teko girdėti, kad ten išpažinties sakramentas toks apdžiūvęs šiek tiek?
Taip, taip. Visame pasaulyje, žinot, visame pasaulyje. Ir čia Lietuvoje yra daugiau, tikrai turiu pripažinti. Pagalvojęs, kas yra tas sakramentas? Aš nemanau, gali būti galingesnių sakramentų. Ir todėl aš manau, Pranciškus paskyrė sekančius metus galistingumo metais. Nes jis nori atnaujinti bažnyčioj tą dvasingumą, kad Dievas yra toks didis, kad negalim nusižengti jam tiek, kad jis mums neatleistų. Ir tik pagalvoti tą mintį yra nuostabu. Mes viens kitą įžeidžiam ir tada nešamės tą nuoskaudą, visą gyvenimą kartais matosi žmonės nešasi. Aš pats, žinai, supykstu ir nešiesi širdį, nu, kaip galėjo tas žmogus šitaip sakyti, ar kaip galėjo ant manęs pavaryti, ar, žinai, laikosi tą nuoskaudą, o mes tikim į tokį Dievą, kuris galėtų taip nešioti savo širdį, mūsų atsigrėžimą priešais jį, o jis sako, aš tau atleidžiu. Ir mano gailestingumas yra beribis. Nu, wow, wow, kokia dovana. Tai, žinai, Amerikui taip, reikia atnaujinti ir reikia stumti, bet irgi reikia pasišventusių kunigų, kurie klausys, kurie sėdės. Iš mano gyvenimo, žinai, čia jėzuitai, tai yra keli tokie, kur sėdi klausykloje valandų valandas. Ir aš galiu tik juos stebėti ir stebėti, kaip jie sėdi toj klausykloje ir žmogus po žmogaus ir jie teikia tą gailestingumą. Tokie pavyzdžiai, kad, nu, galėtum sekti paskui juos ir jų pavyzdį, kas jie yra tose klausyklose. Tai tas persikeitimas dar ašaros byra. Kiekvieną kartą, kai aukoju mišes, tai ašaros. Nu, čia yra, Ignacas sako, kad čia yra ašarų malonė, bet aš tai juokiuos.
Ignacas irgi nemažai verkdavo,
nu,
tiesa?
Labai, labai daug verkdavo, bet daug ašarų ir tada toks dovana. Aš turiu pripažinti, netikėtą dovaną kunigystės, kad aš žinau, kad aš nevertas.
Tai turbūt skaičiuojat tas dienas?
Nu, tai man skaičiuoja. Žmonės čia Marijos radija ir kitur sako, o tai 13 diena jau po šventimu. Kas dar sunku, žinai. Sako, o labas tėve. Ir aš apsisuku, žiūriu, kur tas tėvas, ne? Nu, kur tas tėvas, kas čia darosi, ne?
Na, mūsų laida vadinasi Pašaukė mane ir man įdomus būtų tokie keletas aspektų. Tai yra ir kadangi tie pirmieji tokie ryškūs ženklai buvo, po to, aišku, žinoma, pats formacijos momentas, apskritai labai įdomu su jėzuitu kalbėti, po to, žinoma, kunigystė. Tai jeigu tokie trys poliai būtų mūsų pokalbio, o tada, aišku, aplinktai daug dalykų turbūt apsisuks. Dar vienas dalykas, žiūrovams, aš vis iš tos televizijos neišlipu, mūsų klausytojams yra svarbu, tai visokios smulkmenos ir detalės. Tai ten, kurius jau galit, tai jau neskūskit.
Labai faina. Tai detalė pirma, 4 metų bebūnant, lankė mišes ir aš rodau su pirštu mamai, aš būsiu kunigo, sakau. Ir viskas. Ir mama taip nusišypsojo, pagalvojo, nu gerai, mažiuk, žinai, būsi kunigo, ne? Taip ir prasidėjo tas kelias. Stebėdavau kunigą, stebėdavau pamokslus, tada brestu ir tada staiga pasaulis atsiveria, merginos ir galvoja, nu tiek to, žinai. Ir tada diakonu gal, gerai.
Sumažinom kartelę.
Nu, sumažinom, ne, ir tada, o, tikybos mokytojo būsiu, ir tada, kai pasiekėjau į universitetą, studijavau psichologiją. Tai, žinai, buvo toks, nu, kelias. Tiesiog pasaulis darė savo ir norėjau draugauti ir turėjau ne vieną draugę ir džiaugiausi tuo gyvenimu, ne, bet kas galutinai buvo tas momentas, ne, universitete bebūnant, draugavau su viena drauge labai artimai ir tada tikrai jau pradėjau rimtai spręsti ir klausti savęs, ar esu pašauktas į kunigystę, ar tai yra į žinotą gyvenimą ir per tą draugystę turėjau apsispręsti ir aš dariau tokius visokius socialinius darbus, ypač su benamiais dirbau ir tokia įtampa kilo mūsų draugystėje. Ir jinai man vieną dieną sako, nu klausyk, arba jiems, arba man. Nėra užtenkamai laiko dienoj, kad galėtum abiem pasišvesti, ne? Mm-hmm. Ir buvo tokia įtampa, kur tada pradėjo augti ir tada pradėjo rimtai savęs klausinėti, vėl tas meilės ašis ar kibirkštis vėl užsidegė širdį, gal aš šaukiamas į kunigystę.
Kiek jums buvo tada metų?
19-20 metų. Ir tada, kas man buvo didžiausia dovana, tai jinai irgi buvo tikinti, galėjom atvirai prašyti Dievo, kur mes esam šaukiami. Mus vedė taip, kad mes įsiskirsim 6 mėnesius ir po tų 6 mėnesių galėsim nuspręsti, ar mes esam šaukiami kartu gyventi, ar tai vienuolystė.
Tai jeigu aš teisingai suprantu, jūs sutarėte su savo drauge padaryti 1,5 metų pertrauką,
taip.
Įdant galėtumėt apsispręsti, ką jūs turite daryti toliau.
Taip.
Oho, labai brandu.
Nu, aišku, apsispręsti buvo labai sunku. Aš manau, aišku, buvo mano pasirinkimas.
Kaip draugė reagavo?
Nu, sunkiai, aiškiai. Labai skaudėjo širdį ir man ir jai, sakyčiau, viena iš sunkiausių mano gyvenimo dienų, kai mes vėl susitikom ir aš prasitariau, kad, nu, tikrai esu šaukiamas į kunigystę, bet, nu, pasaka turi labai gražią pabaigą, kad jinai išėjo misionierę būt į El Salvador, tai yra centrinė Amerika, ir tenais jinai išbuvo 2 metus, susirado draugą ir dabar jie žinoti ir kaip tik per primicijas dalyvavo primicijose.
Tai
tikrai nuostabu matyti, kaip Dievas veda ir veikia.
Žinot, mes jau keletą čia laidų įrašę, kokį 30 ar kiek, visus skirtingai žmonėmis tenka apie tos pašaukimus kalbėtis. Ką aš visuomet pastebiu, kad, na, su labai nedidelėmis išimtim praktiškai visiems reikia peržengti kažkokio tais labai sunkus lengsti. Vieniems tai būna tėvai, kitiems tai būna aplinka. Pirmą kartą girdžiu, kad tai turėjo būti mergina, kurią reikia palikti ir gerai, čia labai vaizdžiai ir aiškiai papasakojot apie šitą asmeninę dramą. O kaip šeima visokių dalykų būna?
Nu, tai aš atsimenu, sakau, kaip aš tėvams pasakysiu, ne?
Irgi buvo sunku.
Labai sunku, žinokit. Mes važiavom iš Čikagos atgal į Klyvlendą 6 valandų kelionę. Ir aš vairuoju, ir aš sakau, per tas 6 valandas aš pasakysiu. Ir viskas, tik pasakysiu, ko greičiau, pasakysiu tos žodžius ir viskas bus, ne? Tai mes važiuojam ir aš ruošiuosi, žinai. Ir laikau tą vairą, turbūt galėjai matyti mano visus pirštus ant to vairų, nes aš taip spaudžiau vairuojant ir sakau, okei, dabar pasakysiu. Ir ruošiuos pasakyti, tada mama klausia, nu kaip ten tas maistas universitete, ne? Tai, o, šak, tai vėl tada, žinai, vėl pasiruošiu, nu dabar pasakysiu ir tada tėvas. Nu kaip tavo draugai, o, tai man buvo tokia įtampa, kad aš sakau, tiek to viešpatie, tu pasirūpinsi tą laiką, kada aš pasakysiu, viskas, paleidžiu į tavo rankas. Tai tada važiuojam biškį toliau ir mama ir tėvas visuomet suruošė kalėdinį laišką, kur visiems giminėjams ir draugams įsunčia apie mūsų gyvenimus, kiekvienam paragrafe apie mano du brolį, seserį. Tada mama pasižiūri į mane ir sako, nu Lukai, parašym šitą paragrafą apie tave. Pauzė. Ar ko reikia dar pridėti prie šito? Ir tada va, sakau, o, viešpats pasirūpino tą langą, per kurį galėsiu pasakyti tėvams, tai ašaros taip prasidėjo.
Sugadinot kalėdas šiandien.
Nu, nu, mum reikėjo nuo kelių nuvažiuoti, nes mes 3 tiek verkėm. ne iš liūdesio tiek, iš nuostabumo. Kad tas mažas berniukas 4 metų, kur sako, nu, būsi kunigo, žinai, išeina į kunigystę, tai tėvai taip verkė iš to, kad kunigystė yra atsiskyrimas nuo šeimos, verkė iš to, kad nežinojo, kaip paremti ar kaip padėti, ne, nes vis tiek žinotas gyvenimas skiriasi nuo pašvestų gyvenimo. Tai buvo labai įdomus momentas ir su mano broliais ir seserim.
O kaip jie priėmė truputėlį po...
Broliams turbūt buvo sunkiausia.
Broliams buvo sunkiausia.
Taip, aš manau, mūsų draugystė, ypač su vyriausiu broliu, buvo tokia, kad mes labai su draugiam labai daug laiko praleidom kartu. Tai buvo mūsų toks ryšys. Dabar staiga į vienuolystę išeina, ką čia reiškia, kaip pakeis mūsų bendravimą, draugystę. Ir aš nežinojau. Aiškiai, aš stoju į tą gyvenimą ir aš nežinojau, ko tikėtis. Ir tuo labiau į Lietuvą aš vykstu. Tai šeimai didelis smūgis, kad skrendu per Atlantą.
Labai toli.
Bet, nu, esu tikrai palaimintas tokia šeima, kad ir broliai, ir sesuo, ir tėvai. Jeigu jauti, kad Dievas tave šaukia, viskas, mes tave remsim. Ir čia buvo didžiausia palaima mano gyvenime, kad sako, Dievas parūpins. Ir galiu juokingai pasidalyti, kad mano močiute, kurią labai myliu, esam labai artimi su močiute, na, iš vienintelė dar gyva iš Lietuvos, ir mes vieną kitą barį vadinam, draugai.
Bičiulį, ne?
Taip, taip, tai kai lietuvistinė mokykloje lankiau, jinai buvo mano pagrindinė mokytoja. Ten kirčiavimas, atsiprašau, Marijos radijos klausytoje, kirčiavimas vis tiek baisus, ar linksniavimas. Ar
ne, yra lietuvių, kurie blogiau kirčiuoja, nesipergyvinkit.
Tai žinai, ta močiutė pati, jinai kaip pasakė, kai aš jai sakau, aš stoju į kunigystę, jinai sako, Lukai, aš nepatikėsiu, iki kol matysiu, kad vyskupas ant tavęs rankas uždės, nepatikėsiu, kad tu būsi kunigas. Tu nerimtas, sako. Žinai, tu per išdykęs. Nu, tada kaip tik šį praėjusį ar prieš 2 šeštadienius, kai buvo šventintas pirmas žmogų, kur pamačiau tai močiutę ir pasižiūrėjau ją ir sakau, ar dabar tiki močiutę? Ir jinai su ašaromis ir didžiulė šypsina, sako, tikiu, nors dar išdykęs esi.
Tai vis dėlto visą laiką kalbat, kad norėjote būti kunigu. Nu, kaip būna, kunigai prelatai, kunigai monsinjorai ir kunigai jezuitai. Tai ne visai tai, ar ne? Tai yra labai aiškus dvasingumas, tai yra aiški bendruomenė. Kodėl jezuitas?
Tai labai gerai prisimenu pirmą susitikimą su jezuitu arba ignaciško dvasingumo. Ir kas buvo labai įdomu, tai pašaukimų mažai. Tai ateina jaunuolis, kuris sako, nu, nori būti kunigo. Tai kiekvienas bando savo parduoti, ne, galėtume sakyti.
Čia kaip naują mašiną rinktis,
ne,
kuo geresnė.
Čia biškį grubiai pasakyta, bet, nu, taip ir buvo, kad nueini ir, nu, tai stok į šią seminariją, mes tai turim tą ir tą, arba, o, čia stok pas mus, šitaip, šitaip. Tas pats ir buvo pas jezuitus amerikiečius. Nu, man buvo striokas tada, visi savo parduoda, ne, ir aš žiūriu ir dairaus ir sakau, nu, apsisprendžiau, nu, noriu žengti šiame kelyje, bet, nu, kur dabar man žengti? Tai labai gerai prisimenu, jezuitų provinciolas lankėsi, Klyblende, parapija, jezuitų buvo.
Lietuvių provinciolas.
Taip, kuris? Lietuvių, tėvas Aldonas Gudaitis. Ir kaip tik sakau, nu va, su juo susitiksiu, pasiruošiu, kad jis...
Įkalbinės.
Tai aš nueinu į tą susirinkimą ir jau ruošiuos, okei, dabar. Ir jis pasižiūri į mane, aš labai gerai prisimenu tą momentą. Ir jis sako, o ko Dievas nori? Ir man buvo toks, kas čia dabar? Koks čia klausimas? Ne? Ko Dievas nori? Palaukit. Atsiprašau, kas? Dievas? Visą tą kelionę, visą einu link kunigystės. Ir pirmą kartą, kas nors manęs paklausė, ko Dievas nori? Šakis galvoju, kas čia dabar darosi? Ir dabar turėjau pradėti rimtai mąstyti, ko Dievas nori? Ir čia buvo mano pirmas susitikimas su jezuitu arba ignaciško dvasingumo. Ir man buvo toks atvirimas pasaulio, ir manęs, kad tuoj pat supratau viskas jezuitai, pas jezuitus einu, ir buvo toks įsilaisvinimas. Aš kaip tik lankiau Loyolos universitetą tada ir buvo didžiulis paveikslas to jezuitų bažnyčioje ir Marija yra karūnuota ir tai Jėzus stovi viršais Marijos, deda jai karūną ir visi jezuitų šventieji nuo Marijos kelių, ten labai daug tų šventųjų yra Ir aš atsiklopęs prieš šią ikoną, meldžiuos ir mastau, ką tėvas Aldonas manęs klausė, ko Dievas nori. Ir taip tada mačiau save tų šventųjų tarpę. Nu, kad, o, ką jeigu aš atsiverčiau ir tikrai imčiau tą dvasingumą į savo širdį. Ir tada giliau pradėjau žiūrėti ir matau, jėzutai dirba, kokį tik darbą nori, gali rasti jėzutą, kuris tame darbe dirba. Ir su vargšais, ir su turtingaisiais, ir su mokiniais, ir universitetu, ir gimnazijus, ir pradinės mokyklos, socialiniai darbai. Nu, nesvarbu, visame pasaulyje jėzutai, daktarai, psichologai. Ir sakau, va, jaučiu tikrai pašaukimas į šią draugiją. Tokia draugija, kur atsiveria visam pasauliui. Ir noriu būti dalis jos. Mhm. Tai va, tai va.
Įdomu. Bet, Lukai, žiūrėkit, suprantu, kad sunkumų buvo tikrai ne vienas. Nebuvo tokios minutės, kaip pagalvojot, nesukėlė abejonės, o gal vis dėlto eiti paprasčiau kažkaip?
Kasdien. Pasakant tiesą, kasdien. Ypač nuo jukinę. Man nuo jukinas 2 metai čia Šiauliuose buvo tikras išbandymas. Nu, buvo tokių juodų dienų, tiek ašarų, tiek skausmo, tiek išgyvenimų. Ir tai eksperimentuose, kaip jėzuitai turi eksperimentus, tai ten ligoninės eksperimentas ar fizinio darbo eksperimentas, tai Vilniuje ar Kaune ar Šiauliuos, kai gyvenau, tai buvo tokių tamsių dienų, kai tikrai, nu, pasižiūriu ir galvoju, ką aš čia darau? Čia nesąmonė.
Ir... O kas būdavo sunkiausia? Kas čia buvo tie iššūkiai?
Aš sakyčiau, turbūt tos... rekolekcijos, 30 dienų tylos rekolekcijos.
Didžiosios
rekolekcijos. Tai paliko didelę žymę, nes nu man, kaip ir turbūt spėjat, man tylėt sunku. Aš mėgstu kalbėt, nu ką. Tai man tylėt 30 dienų, tai buvo, žinai, toks eksperimentas, kad, nu, smūgis didelis.
Na, ne visai, vis tiek 1 valanda yra su dvasios palydėtoju, ar ne, nu, kur galima pasikalbėti.
Nu, galima, aišku, bet, nu, neužtekdavo. Žmogui neužtekdavo, žinokit, neužtekdavo. Ir aš tą valandą visą išnaudodavo, žinokit.
Dvasios palydėtoju nelikdavo laiko.
A, ne? Kalbėti, jam nelikdavo laiko ką pasakyti. Ne, bet iš tiesų labai įdomu, dabar žvelgiant atgal, tai pirmos 8 dienos tų rekolekcijų buvo didžiausia kančia. Ir aš negalėjau susikoncentruoti, melstis. Ir tas pats naujokų magistras, tėvas Algis Gudaitis, jis vėliau su manim pasidalino aiškiai jau po įžadų ir po daug metų. Jis rimtai ir aktyviai pradėjo spręst, ar atleist mane iš naujokino, nes man buvo taip sunku. Nes tos didžiosios rekolekcijos labai svarbi dalis.
Esmė
taip, mūsų formacijos ir mūsų dvasingumo. Tai jeigu žmogus negali tempt, ne, negali atlikti tų rekolekcijų, tai tikrai nešaukimas būti jėzuitu. Ir kaip tik tada tą 8 dieną, kiek jis man pasakojo, jis jau skambino savo broliui, kaip tik kur buvo provincijolas ir
ankstesnis,
sako...
Ankstesnis magistras, nu, taip pat.
Tai sako, gal reikėtų atleisti, žinai, šitą. Ir Aldonas sako, nu duokim dar 1 dieną ir tada galėsim spręsti. Tai per tą dieną buvo toks momentas, kad aš sėdžiu priešais švenčiausią sakramentą ir vėl ta kančia ir ta tyla ir tos rekolekcijos. Ir pasižiūri jam, žinai, į veidą ir sako, viešpatie, aš nežinau, ką aš čia darau, koks sunkumas. Ir tada, nu, tik atsimenu, toks, nu, nušvytėjimas įvyko, kad, Lukai, kada gyvenime turėsi 30 dienų pabūti vien su viena su viešpačiu ir įsikalbėt viską. Kas tik širdy, įsikalbėt. Kada tu turėsi tokią privilegiją ir tokį laiką? Ir tada, o, viskas. Rekolekcijos nuostabios. Nu, tiesiog persikeitimas didžiausias įvyko. Kad dabar turėjau progos ir pagalvot, kokia mano draugystė su tėvais, ar spręst dėl tos draugės, ar dėl gyvenimo įvykių, ar viską aptariau su viešpačiu, vien su vienu. Ir kokia privilegija tada eiti kartu su juo, kaip per tas didžiasias rekolekcijas pradedam iš savo nuodėmingumo, tada einam kartu su viešpačiu jo gyvenime, pereinam jo kančią ir tada žengiam į prisikėlimą su juo. O, koks nuostabus išgyvenimas. Ir tai buvo nu, toks stiprus labai momentas mano pašaukimo, kur labai dažnai dar iki šios dienos grįžtų į malonės, kur buvo suteiktos man tose rekolekcijose. O antras prisiminimas, tai sunkiausias mano dienas. Aš dirbau geležinkelio ligoninėje Vilniuje.
Tyzenhauzų gatvėje?
Taip.
Galaikės slaugos, kur žmonės miršta?
Nu, tai ten
irgi dirbau.
Tikrai?
Mhm.
O, tai ten buvo, nu, juodos dienos. Buvo depresijos ir sunku net paaiškinti. Ir reikėjo pereit tą kančią.
O kas ten buvo sunkiausia? Ta prasme, matyti mirštančius žmonės ar tą negalę gulint žmonėms lovoje?
Močiutė tokia gulėjo palatė ir mes kalbamės. Na, man aiškina apie savo šeimą ir ją dėja apleido ją. Mm-hmm. Ne? Na, viena ten gulėjo jau kokius metus beveik. Nu, toks širdies skausmas, bet jinai pasakoja su šypsena apie savo vieną dukrą. Pasakoja. Ir tada toks atodusis, ne, jinai tik sustojo ir taip giliai kvepuoja ir aš žiūriu.
Numirė?
Viskas. Vidury sakinio. Ir aš žiūriu, žinai, ir galvoju, ar čia tikrai, palauk. Žinai, ir imu ją už rankos, dar biškį šilta, bet ieškau, žinai, pulso, nieko. Greitai kviečiu gydytojas, jie atbėga. Viskas, iškeliavo į amžinybę. Ir tada reikia surišti rankas ir burną ir viską.
Padėti išnešti.
Ir toks buvo išgyvenimas, kad vienu momentu jinai su mumis, visi prisiminimai, viskas, ką jinai tik pasakojo, kas jinai buvo, kas jinai tokia, sekančių momentu jau jos nebėra. Nu, bulvių maišas, tos rankos, nu, judesių nieko nėra. Ir toks išgyvenimas man buvo, kad mirtyje mes esam visi sulyginti, kad mes tikrai turim tas sielas, kad kai mes turim tą gyvenimą, tą gyvybę mumyse, ta siela yra ir yra ta pilnatvė, ne? Nes ta siela yra amžina ir panašiai į viešpatį, tai gali jausti tą kitame žmoguje. Bet kai užgesta ir siela palieka, tai yra tokia tuštuma man jautisi. Pirmą kartą, žinai, toks išgyvenimas buvo.
Jo, laikas man iš tikrųjų irgi toje ligoninėje, tai gal vienas ryškiausių apskritai gyvenimo tokių patyrimų. Man tai būdavo ta nauja patirtis, nu, kad kai mes kalbame apie mirtį, tai atrodo, kad na, okei, bet gal to ir nebus, kaip apie ekonominę krizę, o gal jos ir nebus.
Taip.
Tai kad tai yra realiau ir na, apskritai tie slaugytojai kažkaip labai ten vienas sako, va, sako, žiūrėk, šitas sako, už kokių 5 valandų mirs, sako, iš kur jūs žinot?
Taip.
Sako, pažiūrėk, kur jisai žiūri, sako, va, sako, į lubas ir kad tai nėra ta mirtis, kad kaip lempa tu išjungtum, kad jinai gesta, kaip žvakė, ar ne? Arba toks man buvo atvejis. Na, mano darbas būdavo ryte išpilsyti arbatą, ten pusryčius padėti. Ir aš nu į vieną palatą, labas rytas, pilu arbatą į vieną kitą. Man šalia gulintis žmogus sako, gal sako, palaukit, kol kūną išneš, sako, dar neneškit maisto. Ir aš matau, kad aš pilu žmogui arbatą, jis uždengtas tik kojos, jau matosi. Ir man toks, o dieve, o. Tai va.
No.
Bet turbūt bene stipriausias dalykas buvo apie tą, kad paliktas žmogus, va, jis yra vienišas, tai man nesvarbu, kartais tokių žmonių, kurie visai buvo ir su aukštais statusais savo gyvenime ir daug pasiekė, va štai galas vis tiek toks, kur tu esi visiškai tų slaugytojų, kurie yra tikrai labai mažai apmokami, tikrai nesupranti iš kokio entuziazmo jie tą daro, tai na, kartais pagaunu save pasirį, galvodamas, kad kaip čia to išvengti, kad taip nenutiktų.
Taip, tas išgyvenimas baimė mirties, kur matai žmonių akise. Matyti, kiek ten darbo ir kiek mažai atlyginimo ir, nu, tiesiog matai žmogaus kančią. Tada tikrai klausiu, o kur tas mūsų Dievas? Kad jeigu mūsų Dievas visagalis, kodėl ta kančia? Ką šitie žmonės padarė nusipelnit? Ir tie asminiai klausimai, kaip teologijoje vadinasi tas rytis theiarasi, kodėl blogi dalykai įvyksta geriems žmonėms, ne? Tai tie visi klausimai pradeda eit, bet neperėjęs to, aš nemanau, aš būtų jau galėjęs pašvęst savo gyvenimo tam.
Mhm.
Yra atpažinimas Jėzaus ant kryžiaus, paprasčiausiai. Kad kasdien eidamas į tą ligoninę, galvoju, kaip aš sutiksiu nukryžiuotą Kristų ant kryžiaus. Kur Dievas yra? jis kenčia šalia. Ir tą suprasti ir išgyventi, tai lydi mane iki šios dienos, ypač kai dabar, būdant kunigu, galiu sakramentus teikti ir eiti į tokią situaciją, suprantu, kad viešpats šalia. Ir tas išgyvenimas ir eksperimentas buvo galingas, kaip turbūt ir pats prisiminė. Čia buvo mano stojimo prasmė. O dabar žiūrint, tai labai lengva man pasakyti, o, tai per tą skausmą, žinai, vis tiek išeina į gėrį, bet tame skausme buvo tamsių dienų.
Bet kalbate taip, kaip tarsi tos jau tamsios dienos yra giliai praeity. Kada taip įvyko tas lūžis, na, kai viskas atsistojo į savo vietas?
Nu, žinokit, dar yra tų tamsių dienų. Tai yra tokių momentų, bet aš manau, kai klopiaus prieš Eucharistiją ir pažadėjau gyvenimą, paklusnume, neturti ar skaistume, kad toks tam tikras lenksnis buvo peržengtas.
Apie įžadų momentą kalbate.
Taip, nes tada tas įžadų momentas yra toks, kad aš priešais viešpatį klopiuos, aš galiu papasakoti, naktį prieš įžados aš susapnavau, buvo toks sapnas. Aš einu ir stovė kunigai, laiko Eucharistiją ir aš einu sakyti įžados. Ir aš atsiklaupiu ir žodžiai neina. Viskas. Negaliu pasakyti. Aš žiūriu į lapą popieriaus, surašytą, bet tiesiog šiame sapne neina iš burnos tie žodžiai.
Mhm. Žiūriu toks į tą Eucharistiją. Toks pranašingas sapnas kažkoks ar neįspėjantis.
Ir aš galvoju, ką čia reiškia, kad man galas, gal aš netinkamas šitam sapne, viską mastau. Tad užsimerkiu ir sako, viešpatie padėk, atsimerkiu ir Jėzus stovė priešais mane sapne ir vėl žiūriu į tą lapą popieriaus, dabar galvoju, galiu sakyti įžados. Žiūriu į tą lapą popieriaus, žiūriu į viešpatį, negaliu ištart žodžių. Tiesiog negaliu, mano burna neatsidaro. Dabar tikra baimė mane ima, nes jau beka pradedu sapnuoti. Ir tada vėl užsimerkiu ir sakau, viešpatį prašau, ir vėl pasižiūriu į jį, Jėzus stovi ir jis žiūri į kongregaciją. Ir aš žiūriu jam į akis. Jo akise aš matau žmonės. Viskas. Plaukė žodžiai. Iš širdies. Įžadu žodžiai. Nes mano pašaukimas yra meilė žmonėms. Mano pašaukimas, mano darbas, aš kas rytą atsikeliu ir skau, mano darbas yra mylėti žmonės. Nieko daugiau. Ir iš esmės mano pašaukimas yra meilė žmonėms. Tai kai jo akise matau Dievo žmonės, laisvai galiu pažadėti savo gyvenimą. Ir tas sapnas man tapo kaip prasmė. Ir nors ir yra sunkių dienų, ir vienišų dienų, ir aš vadinu jas celibatinės dienas.
Celibatinės dienas.
Kai labai vieniša būna, ane, tai vis tiek pasižiūriu į tas pačias akis ir sakau, viskas viešpatie tau.
Na, atrodo, kad labai aišku, ko tikėtis iš jėzuito, negi jis gali nesuvokti savo pašaukimą praėjęs šitokį formacijos kelią, bet na gerai, pirmą etapą įveikiau. Amžinieji, tie pirmieji amžinieji įžadai. Tai buvo kažkoks lūžio momentas.
Taip, aišku, labai laukiau tų įžadų ir, kaip sakiau, susapnavau tą sapną naktį prieš, bet tas momentas irgi Amerikoje yra tokia tradicija, kad tėvai nuperka žiedą.
Tai tas žiedas, kuris jums ant piršto dabar?
Taip. Mm-hmm. Apvalus, paprastas, vedybinis žiedas. Ir tada gale ceremonijos jau uždeda žiedą ant piršto.
Tėvai.
O,
kaip gražu.
Ir yra toks momentas, kad dabar mes atiduodam savo sūnų. Jis yra priėmęs amžinosius įžados šitos ir palieka namus. Tai buvo toks lūžis, kai jie uždėjo tą žiedą, aiškiai daug ašarų, aš labai daug verkiu, čia yra daug ašarų, uždėjo tą žiedą ir tada toks buvo atodusis, ne, kad dabar žengiu iš į gyvenimą. Nes tas pasiryžimas jau yra taškas.
Lukai, o sakykit savo kaip jėzuito veikimo lauką, jūs suprantat Lietuvą ar visą pasaulį, ar Europą, ar Ameriką? Kokie ateities planai, kaip projektuojat, kaip jūs savo dėliojat savo geografiją?
Geriausia pasakyt, kad pasikliaujam šventąją dvasę.
Tai čia yra excuses.
Excuses, aš bandau, kaip geras jėzuitas, bandau įsisukti iš klausimo, ne? Ne, tai tam ir yra, kad aš manau, mes paklusnumą įžadą imam. Ir ką tai reiškia? mes einam ir tarnaujam, kur daugiausiai, nu, kur didžiausia pagalbos reikia. Esu buvęs Kinijoje raupsuotojų bendruomenėje, ir esu buvęs Lušnyne, Pietų Amerikoje ir Centrinėje Amerikoje, esu buvęs Afrikoje. Nu, ta dvasia yra tokia, kad pilnas atsidavimas. Ir yra jėzuitų toks posakis, kur yra mūsų namai? Pasaulis. Taškas. Visas pasaulis. Ir mano gyvenime aš turėjau tokią giliai išgyvenimą tame, kad aš įstojau Jėzus draugiją Lietuvoje ir atsilikau daugumą savo formacijos Amerikoje. Tai tuoj pat nuo pat įstojimo aš supratau, kad Jėzus draugija nėra provincijos. Nėra Lietuvos provincija ar ten Čikagos, Detroito provincija ar Kalifornijos ar Italijos ar Kinijos provincija. Tai yra Jėzus draugija visas pasaulis. Ir kur manęs reikia, ten einu. Ir jėzuitai kaip tik ir priima ketvirtą įžadą paklusnumo popiežiui. Kad popiežius žiūrėdamas į visą pasaulį, sako, čia yra reikalas. Čia reikia žmonių. Ir jis kreipiasi į Jėzaus draugiją ir tėvas generolas iš Romos surenka tuos vyrus, eikit, taškas, va, viskas. Ir taip ir darom.
Tokia kariuomenė.
Taip, tikrai. Nu, Ignacas buvo karys. Ir jis taip ir suformavo mūsų draugiją. Kur yra skausmo, kur yra reikalas teikti tas rankas, ten ir keliaujam. O Lietuva, aš manau, visada yra dalis mano širdies. Visada ir bus, ir išliks. Ir aiškiai, 13 dienų po šventimų dabar, šiandien 13 dienų, tai ir esu Lietuvoje.
Mhm. Vat kiek man teko domėtis paties istoriją, vat ir pats užsiminėt tie Lušnynų, jau tam tikrų misionieriaus patirčių jūs turėjot. Papasakokit, kokią žymę jūsų kaip jėzuito, jūsų kaip Luko asmenyje tai padarė.
Taip. Tai aš manau, vienas iš giliausių to klausimo tai buvo, kai aš buvau Kinijoje. Ir ten nuvykęs, aš dar galiu įsimerkti akis ir matyti tuos raupsuotus.
Jūs norite pasakyti, kad čia apie tokius pat raupsuotus kalbat, kaip šventajame rašte parašyta?
Tas pats. Mhm. Lygiai tas pats. Tai nors yra dabar pagydoma liga, antibiotikai gali išgydyti, bet Kinijos valdžia nenori tai daryti ir įsunčia į raupsuotųjų bendruomenės šitos asmenis. Tai aš tenais atsirandu, aš nemoku tos kalbos ir mano misija yra viena – palydėti šitos žmonės, kurie kenčia.
Mhm.
Ir aš stebiu seselės, tai bažnyčios užnugaris, seselės. Jos yra didžiausia palaima. Seselės kaip tik toj bendruomenėje raupsuoti jūs ir vykdė tą misiją. Aš ateinu, pasidedu tašes ir tą smarvę. Nu, tiesiog žmonės pūna.
Mhm.
Ir viena seselė įbėga į kambarį, tokiam didžiuliam akim, žiūri mane, ir reikia kinietiškai. Ir jinai mostais viską rodo, bet aš nieko nesuprantu. Galų gale jinai pagriebė mane už rankos ir veda. Išveda iš vienolino ir aš beveik, nu, bėgu paskui ją. Jinai taip greitai bėga, ranka mano laiko, jinai mane tempia. Ir aš galvoju, kas čia dabar bus? Tai mes bėgam, žinai, pro kalnus. Tenais kalnuose yra ta raupsuotųjų bendruomenė. Ir mes bėgam ir kokią mylę kylam į kalnų viršūnę. Ir tada ten matau, kad kalne yra iškasta skylės arba uolos. Ir juose lyg tai, ką matau, gulė.
Mhm.
Šita seselė toliau kalba man, varo kinietiškai ir aš nieko nesuprantu. Jinai man rodo į tą uolą. Eik, žinai, rodo. Tada supratau, kad šitas žmogus prie mirties.
Mhm.
Ir šita seselė, nors aš ne kunigas, tada nebuvau dar, kad vienuolės palaimintų tą raupsuotąjį, reiškia ką nors, ar ne, kad aš palaiminčiau prieš mirtį.
Mm-hmm.
Ir ta mirtis baisi, ją dažniausiai užspringa, nes tos bakterijos suėda visus krumplius, ar kaip lietuviškai įsireikšt, ir žmogus, nu, užduša dažniausiai, kenčia žiauriausiai, jo oda juoda, juoda oda, kaip smala. Ir be rankų, be kojų, viskas jau nutrapėjo. Beveik negali atpažinti, kad žmogus priešais tavęs guli. Ir jinai man rodo ranką. Va, palaimink, palaimink. Ir buvo toks sutarimas, kad jeigu mes susirgsim raupsais, viskas mes liekam. Ir dabar priešais akis, ar aš paliesiu, ar aš palaiminsiu, žinai, tą raupsuotį. Ir viskas prieš akis, šeima, kraštas, kas man bus. Jeigu aš prisiliesiu prie jo, gal susirgsiu. Ką tai reiškia? Pirmas toks momentas, kur klausimas. Kai aš atsiklaupiau prieš viešpatį ir jam sakau, aš atiduodu pilnai save, ar aš tikrai atidaviau pilnai save? Nes jeigu aš atiduodu pilnai save, aš turiu jį laiminti ir liestu. Jeigu ne, tai reikia apsvarstyti ir vėl apgalvoti, kas aš esu. Ir tame momente toks gilus išgyvenimas, kad ar aš paliesu ar ne. Ir aišku, kaip ir iš to sapno pasižiūri į to žmogaus akis, jis kenčia prieš mirtį, atsiklaupiau ir palaiminau. Ir tada supratau, ką reiškia misionierio dvasia, ką reiškia pilnas atsidavimas viešpačiui. Kad yra mano gyvybė yra tiek pat vertės, kiek jo. Svarbiau parodyti Kristaus meilę, nei išsaugoti savo gyvybę.
Apskritai, Salvadorė, suprantu, tai buvo dar vienas jūsų misijų toks patyrimas, jūs ten lušnynuose dirbot?
Taip, taip, taip.
Gali truputėlį apie tai papasakot?
Čia buvo Guatemaloje, tai viena šalis į pietus nuo El Salvador. Tai tenais jezuitai dirba mokykloje, kur yra pastatyta ant šiukšlyno.
Tačiau tenais realaus šiukšlyno, tikro šiukšlyno.
Tikro šiukšlyno, kur veža šiukšlės.
Su visais kvapais, ten su viskuo.
Viskas. Tai tenais toks išgyvenimas. Sunku patikėti, kad pasaulyje yra taip, bet stebi tą šiukšlyną. Sunkvežimis po sunkvežimio šiukšlės iš miesto privažiuoja ir išmeta tą šiukšlės. Tada gal tūkstančiai žmonių tarp tų šiukšlių ieško plastikos ar metalo ar bet ko, kur galėtų parduoti vėl ir iš to jie išgyvena šitie žmonės. Bet ką tai reiškia? Vaikai nuo pat jaunystės eina ir dirba šitą darbą. Ir aš pastebėjau toj mokykloj, kur mes kaip tik pastatėm šalia to šiukšlyno, tie vaikai ateina į mokyklą ir randai didžiuliai ant rankų ir kojų matosi. Ir aš žiūriu, aš galvoju, kas čia žinai tie randai, ar jos muša, ar kas čia yra. Tai paklausiau vienos mokytojos. Sako, yra labai sunku patikėti, bet kai jie išeina iš ryto dirbti tą darbą, vaikų kvepavimo sistemos nėra tiek įsivyščios kaip suaugusių. Ir kyla gazai nuo tų šiukšlių, dujos. Ir tie vaikai apsvaigsta ir jie krenta paukščiai. Jos gyvai valgo. Ten milijonai paukščių skrenda virš to šiukšlyno. Ir jie rankioja šiukšlę, žinai, ieško maisto. Ir kai vaikas išgriūna, nes jie nukritę, apsvaigia, va, atskrenda tas paukštis. Tai pagalvo, kas čia darosi? Neapčiopima. Negali suprast, kas čia yra per įvykis, ne? Tai jezuitai kaip tik viena organizacija, Good Samaritan, gerasis samarietis organizacija, kuri dirba tenais, pastato mokyklą, kad tie vaikai galėtų neit lušnino šitus ar šukšninos, bet kad galėtų ateiti į mokyklą ir tada bandom juos įvesti, kad jie galėtų įsikapstyti iš tų lošnynų. Ir ten vaikštinėja tarp tų namų ir, ane, eini į namus, jie žino, kad aš vienuolės ir šeima, 8 žmonės, kambarį, nu, 5 pėdos, 5 pėdos, dėžė iš visokių šiukšlių sustatyta ir jie visi atsigula ten ant žemės, kampe mažas pečius, kur gali maisto biškį pakepti ar ką. Ir ją sūlo, žinai, vieną kepalą duonos tik turi tą šeimą ir viską man atiduoda ją. Tik tiek ir turi valgyti. Bet kad juos aplankė žmogus. Tai pagalvot, kaip mes gyvenam ir kiek privilegijų mes turime. Mes esam labai palaiminti ir Lietuvoje, ir ten Amerikoje. Ir prisiminant šitos žmonės ir jų išgyvenimus ir kaip jie gyvenė, tai iššūkis didžiausias, kad kaip Jėzus sako, tiems, kam yra daug duota, bus daug reikalauta. Ir bandyti socialiniai keisti tas institucijas, kurios išlaiko šitą vergystę. Nes ta pati Amerika ir kitos šalys, kai ta mašina veikia, ją reikia maitinti. Tai kad jinai maitinama, reiškia, kad kas nors kitas turi kentėti. Ir tai yra labai skaudi dalis mūsų pasaulio ir mes turim dirbti smarkiai, keisti tas sistemas, kad mes galėtume visi gyventi gerų lygio.
Mhm. Na, gerą valandą su trupučiu pasikalbėjom šiandien su jumis apie jūsų kelią. Man toks susidarė įspūdis, kad esate labai karštas ir labai laimingas jaunas vyras, einantis vienuolio ir kunigo keliu. Ką jūs pasakytumėt tiem žmonėms, jaunesniems ar vyresniems, kurie varžo save ar ne šito keliu eiti? Ką jūs jiems pasakytumėt? Kokia būtų Luko Laniausko žinia jiems?
Aš sakyčiau, tas pats, kur man buvo pasakyta, kas mane užkretė. Ko Dievas nori? Nes Dievas mus nešauks į tokį gyvenimą, kur mums yra bloga ar netinka, ane? Taip, yra problemų, yra skausmų, yra, aš nenoriu pagražinti čia, yra to skausmo, taip, yra, yra. Bet Viešpats kviečia mus, kur džiaugsmo yra. Ir todėl aš manau, popiežius vėl, Pranciškus, mano brolis Jėzuitas, pirmas enciklikas, Evangelijos džiaugsmas, kad mes turim tą džiaugsmą turėti. Jeigu to džiaugsmo nėra, reikia paklausti savęs tikrai, ar aš einu tuo keliu, kur Viešpats mane kvietė. Tai paskatinti jaunuolius ar net senesnius žmonės, kur ieško to pašaukimo. Kur jums yra džiaugsmas? Ar tai padėt žmonėms? Ar tai medicina gilintis? Ar tai mokslė gilintis? Nesvarbu, kas veža tave? Kur yra aistra? Ir ten eik. Ten gilinkis. Ir ten, aš manau, yra atrasti Dievo buvimą. Mūsų ignaciškas dvasingumas tą sako. Ko gilyn eini, ten yra atrasti Dievo buvimą. Ir Dievas prisiliečia unikaliai prie kiekvieno iš mūsų. Tai mano aistrus skiriasi aiškiai nuo tavo, bet tai nereiškia, kad tavo pašaukimas mažesnis už mano. Mes esam bendrininkai tam pačiam vynogyne ir mes savo darbus atliekam. Ir aš visada sakau, Jėzus vienas, sekant savo pašaukimą, pakeitė visą pasaulį. Įsivaizduok, kas įvyktų, jeigu mes visi sektume tą savo pašaukimą. Mažas būrys galėtų perkeisti visą pasaulį, kaip ir 12 apaštų, ar visa tauta galėtų švytėti. Ir čia Marijos radijas gražus pavyzdys irgi, ne, kad man gėda tiesiog, kai žmonės prieina prie gatvės ir jie išgirsta mano akcentą, jie sakai, a tu ne tas, kur Marijos radijoj kalbėjo, ne? Tai aš nusijokiu ir galvoju, nu, kaip Dievas veikia, kad per tokį silpną žmogų, kuris, nu, netobulai lietuviškai šneka, vis tiek veikia. Ignacas sako, eikite ir uždėkite pasaulį. Tuoj pat, tuoj pat. Tai čia mūsų pašaukimas visų, aš manau, atrasti tas aistras ir tuose aistruose atrasti, kaip mes galim prisidėti šiame pasaulyje.
Žinot, klausau jūsų ir galvoju, kad Dievas nenustoja daryti stebuklų ir kaip dažnai vat, būna ir šitoj laidoj ir pagodojam kartais, ar ne, va, čia tų pašaukimų mažėja, arba va, čia seminarijos tuštėja. Po šiandienos pokalbio galiu drąsiai sakyti, kad tėvai jėzuitai gerai padirbėjo, nukaldami naują gerą, kietą tėvą jėzuitą kunigą. Mūsų bažnytiniai provincijai, mūsų bendruomeniai iš tiesų yra labai svarbu ir tas karštis, kuris iš paties tiesiog, na, alsuoja, tai aš labai linkiu jo neprarasti ir kad jis neblėstų. Ir man atrodo, kad viskas pas jūs ten teisingai lentynose sudėliota, kad taip ir būtų. Tai tikrai labai nuoširdžiai ir nuolankiai noriu pasidžiaugti, nes man atrodo, kad šiandien mums to gaivaus karšto oro labai reikia. Ir sako, nieko nėra geresnio kaip geri pavyzdžiai, kurie uždega ir įkvepia. Tai ačiū labai už pokalbį. Visų Marijos radijo vardu dėkodamas priminsiu klausytojams, jo kalbėjome su tėvu jėzuitu Luku Laniausku, kuris po 40 metų pertraukėlės iš Jungtinių Amerikos valstijų prisijungęs yra prie lietuvių jėzuitų provincijos ir turbūt dėl to džiaugiasi ne tik tėvai jėzuitai, bet ir visa bažnyčios bendruomenė. Ir ačiū jums dar kartelį.
Malonu. Faina. Ačiū, kad atklausinėjot. labai faina pasidalinti. Irgi, žinai, toks atnaujinimas, prisiminimai ir viskas plaukia, tai ačiū Dievui.
Apskritai kažkaip, sakau, man pačiam yra tekę šiek tiek būti tam jėzuitiškam keli ir taip. Tu žinai, ir kaip ten yra nelengva, ir kaip tų žmonių norėtųsi, kad būtų daugiau.
Taip. Ir tas ir yra, kad aš manau, darosi šiame pasaulyje sunkiau ir sunkiau išgirsti jo balsą. Nes kaip radio bangos, yra tiek tų bangų, nu, reikia tą kanalą atrasti, nutildintas kitas bangas, kad galėtume tą kanalą pagauti, darosi sunkiau ir sunkiau. Ir va, jūsų išgyvenimas, ne? Jūs esat gražiausias pavyzdys. Jūs perėjot nuo kino, atradot, kad gal ne čia jūsų kelias, bet jūs vis tiek einat, darot. Jūs čia mane kalbinat, Marijos Radio. Jūs kalbat Lietuvai. Dalinate savo laiku, savo pastangomis, savo klausimais. Pildot savo pašaukimą. Ir jūs čia man gražiausias pavyzdys. Tikrai, tikrai gražiausias pavyzdys. Jūs aukojate save. Jums tikrai didelis atlyginimas. Ane, čia duoda tiek pinigų, kad nu, sunku suprasti, ne? Nu, bet į savęs duoda, ne? Ir tai čia yra pats tas. Ir šita meilė, šitoks pasiaukojimas keičia pasaulį. Viskas, taškas. Ačiū Dievui ir ačiū tau, kad atsiliepė.
Jo, kažkaip jėzuitai man apskritai toks likęs labai geras ir šiltas atsiminimas.
Jie šilta ir jūs prisimena.
Prisimena?
Prisimena, aišku. Laidose mato. Na, o, šitas buvo jėzuitas, viskas.
Ane? Mes tėvų Vitskum šachmatą žaistavom pagalės.
Jo.
O, būdavo mūsų.
Jis buvo nuo jūsų. Atei pas mane, o visarą agintis, su savo šviesa ir griausmu. O švenčiausias, o visarą agintis, ateik su savo šviesa ir griausmu.